Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 11. února a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nepřestává fascinovat délka Putinova stolu v Kremlu. Pochybuju, že francouzský prezident Macron vůbec slyšel, na čem se s ruským protějškem dohodl. Kromě toho jsem se bavil s Danielou Přádovou o tom, proč nová vláda nejvíce šetří na zdravotnicích. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Vláda Petra Fialy překopala rozpočet, který připravila vláda předchozí. Oproti původnímu plánu koalice snížila schodek o 100 miliard korun na 280 miliard. A to za pomoci několika účetních triků a škrtů zejména na ministerstvech dopravy, průmyslu, obrany nebo školství. Ale nejvíc to odneslo zdravotnictví. Tento týden se také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nemohl rozhodnout, jestli nařídí hygienám vyhazovat zaměstnance nebo ne. Po třech otočkách o 180 stupňů se rozhodl vrátit tam, kde začal. Tvrdí, že se propouštět nebude a šel hrát solitér při projednávání pandemického zákona v Senátu. Senátoři zákon zamítli. A v sobotu proběhne sjezd hnutí ANO. Předsedou bude zvolen Andrej Babiš, první místo předsedou Karel Havlíček. Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý zabavilo největší objem peněz ve své historii. Téměř 95 tisíc bitcoinů v hodnotě 3,6 miliardy dolarů. V roce 2016 neznámý hacker z kryptoburzy Bitfinex vysál téměř 120 tisíc bitcoinů. Většina z nich se podle ministerstva nacházela v digitální peněžence startupisty Ilji Lichtensteina z New Yorku. Policie zadržela i jeho manželku Heather Morgan, se kterou měli společně špinavé bitcoiny prát skrz labirint kryptotransakcí. Nejzábavnější postavou z celé této kauzy je v tuto chvíli právě Heather. Ta byla součástí přispěvatelské sítě časopisu Forbes, kde publikovala pod přezdívkou Krokodýl z Wall Street. Kromě toho na TikTok přidávala chytré rady, jak zbohatnout snadno a rychle, a pěstovala také své rapperské alter ego Razzle Khan. Předpokládám, že z téhle kariéry její bohatství asi nepocházelo. Facebook do svých čtvrtletních výsledků schoval i informaci, že pokud Evropská komise bude trvat na návrhu pravidel přenosu dat mezi kontinenty, mohlo by se také stát, že Meta, respektive Facebook, bude muset stáhnout své aplikace z Evropy. Většina Evropanů, včetně několika vládních ministrů, začala Facebooku mávat a radovat se. Do 24 hodin Facebook přilezl zpět a na svůj blog vypsal, že by odcházel strašně nerad. Fitness firma Peloton už netěží z pandemického boomu a masivně propouští. 2800 zaměstnanců dostane k padáku i roční předplatné jejich fitness programu. Kopačky dostal i dosavadní CEO firmy a k odchodu se rozhodlo i několik top manažerů. Finančním světem létají drby, že by firmu mohl koupit Amazon nebo Nike. Spotify smazalo 70 epizod podcastu Joe Rogana, protože obsahovaly rasistické nadávky. Komise izraelské vlády prošetří, jestli tamní policie nepoužívala kontroverzní nástroj Pegasus nelegálně bez soudních příkazů. Telefon měl být údajně hacknut například svědkům v korupčním skandálu bývalého premiéra Benjamina Netanyahua. Z 49 satelitů Starlink, které firma SpaceX vypustila tento týden, jich přežije pouze 9. Geomagnetická bouře změnila podmínky v atmosféře a kvůli vyššímu odporu nebylo možné se satelity řádně manipulovat. A britským vědcům se jadernou fúzí podařilo vyrobit 59 megajoulů energie, což je dvojnásobné množství předchozího rekordu z roku 1997. Aktuálně se v jaderných elektrárnech atomy štěpí. Při výrobě fúzí se ale z dvou menších atomů stane jeden větší. Při fúzi se tak vyprodukuje méně jaderného odpadu s nižší radioaktivitou. A co se stalo ještě? Cena kávy na newyorské burze vystoupala nejvýš za 10 let. Cristiano Ronaldo má jako první člověk na světě na Instagramu 400 milionů sledujících. Spotify bude titulním sponzorem FC Barcelona. Vít Rakušan odvolal 8 členů dozorčí rady České pošty. Všechny překvapila hlavně informace, že jich pošta má celkem 15. Jen k porovnání, Škoda Auto jich má 8. V Praze ke konci února končí kvůli covidu služba sdílených elektroaut Green Go. Od čtvrtka už nepotřebujete tečku. Novým velvyslancem v USA bude tajemník za MINy Miroslav Stašek. Nejvíce nominací na Oscary má z filmových studií Netflix. Herní studio Rockstar Games oficiálně pracuje na GTA 6. Chrome po 8 letech mění logo, na trochu placatější. Podporovatel Donalda Trumpa a finančník Peter Thiel končí v předsednictvu Facebooku. Německo jmenovalo bývalou šéfku Greenpeace svým velvyslancem za boj proti změnám klimatu. A zvířátka z farmy ve státě Missouri předpověděla nedělní Super Bowl. Prasátko Bernard tvrdí, že vyhrají Los Angeles Rams, zatímco Lama Julie se kloní k Cincinnati Bengals. A stalo se toho samozřejmě mnohem víc. Nově si na Seznam zprávách, kromě aktuálních zpráv, analýz a názorů, můžete přečíst i recenze a další texty v nové kulturní rubrice, kterou má na starosti Jonáš Zbořil. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s redaktorkou Danielou Přádovou o tom, jestli budou naštvaní čeští zdravotníci stávkovat. Nový vládní rozpočet nepotěšil zdravotníky. Bavit se o tom budu s redaktorkou Danielou Přádovou, která má na Seznam zprávách na starosti zejména dění ve zdravotnictví. Ahoj Danielo, rád tě po čase zase vidím ve stopáži.
Ahoj Honzo, taky tě ráda vidím.
Vláda ve středu slavnostně schválila rozpočet. Už od předvolební kampaně koalice Spolu hlásí, že chce hlavně šetřit. A v tom novém rozpočtu se ukázalo, že ministr financí Stanjura nejvíce ušetřil hlavně na zdravotnících. Snížil platby za státní pojištěnce o 14 miliard. Co je tohleto vlastně za položku a kde se tenhle výpadek ve zdravotnictví konkrétně projeví?
Já asi pro lepší pochopení začnu úplně od začátku. Oni se totiž podle toho návrhu bývalého kabinetu Andreje Babiše měli platby za státní pojištěnce od 1. ledna zvednout o 200 korun na osobu, tedy na 1970 korun měsíčně, a právě tohle mělo přinést do zdravotnictví asi 14 miliard. Jenže nový kabinet Petra Fialy z ODS to stopnul a řekl, to navýšení rušíme a necháme to tak, jak to bylo loni. Teď je ale ovšem otázkou, jestli je to opravdu taková úspora, jak se to tváří, protože zdravotní pojišťovny už na ty navýšené finanční prostředky nastavily své pojistné plány, je vydána úhradová vyhláška, podle které se jede, jsou uzavřené dohody mezi poskytovateli péče a pojišťovnami a ty peníze se zkrátka někde musí vzít. Takže to nakonec dopadne tak, že se těch 14 miliard vezme z rezerv pojišťoven. Ony ostatně zdravotní pojišťovny už že ten výpadek v příjmech pokryjí právě z rezerv. No ale problém je, že ty rezervy některé z nich téměř vyčerpají. Takže třeba podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha by se tak mohli dostat už v příštím roce do problémů. Takže příště to navýšení plateb za státní pojištěnce bude už opravdu nutné. Vlastně je to takové zadělávání na budoucí problémy.
Já se tě tady musím zeptat, že když si člověk platí zdravotní pojištění sám nebo ho za něj odvádí zaměstnavatel, tak tyhle ty platby sami o sobě zdravotní péči nepokryjí?
Ony tyhle peníze, o kterých se bavíme, tak se týkají státních pojištěnců. Možná by bylo fajn říct, že jich není úplně málo, protože stát platí do systému veřejného zdravotního pojištění za zhruba 6 milionů lidí. Týká se to například seniorů, dětí nebo nezaměstnaných, žen na mateřské a tak dále. Takže tohle je ten balík peněz, o který tady jde. A když to zjednoduším, tak ta platba se odvádí zdravotní pojišťovně, která potom proplácí tu poskytovanou péči nemocnicím a lékařům. A jinak odvody za zdravotní pojištění jsou přerozdělovány různě jednotlivým nestátním zdravotním pojišťovnám, které ty finanční prostředky si právě shromažďují v těch pojišťovacích fondech.
Dalším způsobem, jak lze ušetřit, je v novém rozpočtu snížení rezervy na boj s covidem o 4,5 miliardy. Kde se tyhle ty peníze berou a na co konkrétně putují?
Já jsem se na to koukala v materiálech ministerstva financí a z toho, co se tam píše, tak jde o úspory na nákup vakcíny proti COVID-19, což je tedy těch 4,5 miliardy. Ony totiž budou čerpány z nespotřebovaných výdajů rozpočtu loňského roku, takže tak se ty peníze tam vezmou.
Takže stát počítá s tím, že už se nebude tolik očkovat?
Neřekla bych, že se počítá s tím, že se nebude očkovat, ale zkrátka se tam našly peníze, které je možné využít, takže na to sáhli.
Zdravotníkům asi nepřidal na náladě ani plán ministerstva zdravotnictví seškrtat rozpočty hygien. Ministr Válek mluví o 90 milionech korun. Co taková hygiena, kromě trasování, dělá? Jak velká je to vlastně instituce?
No, já bych řekla, že to na náladě nepřidalo zejména těm šéfům hygien. Těmto oznámení o škrtech přišlo vlastně už minulý týden a ministerstvo zdravotnictví to ještě v pátek večer takovým zvláštním způsobem dementovalo, ale hned v pondělí ráno se ti hygienici dozvěděli, že škrty skutečně platí. No a pokud jde o ty krajské hygienické stanice, tak ve své podstatě se starají, když to řeknu naprosto suše jednou větou, o ochranu veřejného zdraví. Ono těch úkolů je v tom celá řada a vlastně člověk si ani moc neuvědomí, co všechno ta hygiena dělá a opravdu to není jenom trasování lidí při covidu, ale oni obecně mají zamezovat šíření všech infekčních chorob a nejenom covidu. Může to být třeba i salmonela ve stravovacích provozech a podobně. Mají informovat o kvalitě pitné vody a třeba v létě o kvalitě vody v koupalištích, potom se starají o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, mají kontrolovat třeba hygienická opatření v sociálních ubytovacích zařízeních, dávat pozor na výrobny potravin, přijímat stížnosti na nadměrný hluk a podobně. Takže těch úkolů a těch různých odborů nebo těch různých sekcí v rámci té hygieny je spousta a de facto je to tak, že každý ten kraj má svoji stanici a nad nimi je tedy hlavní hygienička, která funguje při ministerstvu zdravotnictví.
No a předpokládám, že pokud je ministerstvo zdravotnictví, respektive stát, vezme 90 milionů korun, tak to pro ty hygieny znamená propouštět zaměstnance?
Tak tady se odpověď liší podle toho, jestli se zeptáš ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09, anebo jestli se zeptáš přímo těch ředitelů hygien. Podle vyjádření ředitelů přišlo oznámení, že se budou rušit místa a že dokonce do pondělí měli zaslat, jaké pozice ruší a zda jsou tito zaměstnanci pod zákoníkem práce nebo služebním zákonem, s tím, že se to má týkat celkově asi 134 míst. Nicméně ministr Válek tvrdí, že se ruší pouze neobsazené pozice, ale tohle třeba právě zdravotnické odbory naprosto vyvrací s tím, že naopak většina těch pozic je už dávno obsazena. A třeba šéf Jihomoravské hygienické stanice David Křivánek řekl, že by stanice musela propustit asi 17 lidí. A podle něj tak hrozí, že nebudou peníze na mzdy za přesčasy, víkendové služby a tak dále. A že to zkrátka pro tu stanici jako takovou znamená opravdu nepříjemnou situaci.
A je možné, že se díky těmhle škrtům, které se v tom novém rozpočtu objevily, bude ve zdravotnictví propouštět ještě víc?
Já bych to takhle úplně asi neřekla. Ony přece jenom ty orgány, které vykonávají tu státní správu v ochraně veřejného zdraví, jsou přece jen postavené trochu jinde, než třeba nemocnice a tak dále. A myslím si, že určitě nehrozí, že by třeba z nemocnic byli propouštěni zdravotníci, protože přece jenom ten personál chybí a chybí úplně všude a zejména i v těch nemocnicích je nedostatek sester a třeba jsou dlouhodobé známé problémy personální v některých oborech, v pohraničních oblastech a tak dále. Takže nemyslím si, že by k něčemu takovému mělo v nějakém masovém měřítku docházet.
No a proč těmhletěm krokům ministr Válek přistupuje? To už opravdu jako vyhlásil konec pandemie? A proč škrtá zrovna u těch hygien, které jsou už tak v České republice historicky přehlížené a podfinancované?
Já mám pocit, že vláda hledala všechny možné způsoby, jak ten schodek státního rozpočtu snížit a tady se prostě naskytla možnost, jak ten objem peněz a ten výdaj přesunout na pojišťovny a převést ten v uvozovkách problém mimo státní rozpočet. Kromě toho ministr Válek řekl, že s postupným rušením těch protiepidemických opatření v podstatě ubývá hygienikům těch povinností a té práce, které doteď měli. Nutno ale dodat, že tohle opravdu není úplně férový argument, protože Právě ta epidemie ukázala, jak jsou ty orgány ochrany veřejného zdraví důležité a že není v pohodě je osekávat a osekávat jim rozpočty a de facto z nich i dělat instituce, které ani nejsou pro ty odborníky platově atraktivní. A nejenže tahle pandemie ještě ani omylem nemusela říct poslední slovo, ale není vyloučené, že se dřív nebo později objeví nová a ti lidé se zkrátka narychlo budou zase schánět.
A jsou tyhle ty škrty nějakým plánem hlubším na nějakou větší reorganizaci? Nebo jen prostě ministerstvo zdravotnictví pošle těm institucím míň peněz a ty ať si vymyslí, jak sami s tím naloží?
Pokud jde o tenhle konkrétní krok, tak to pro jednotlivá pracoviště v regionech opravdu může znamenat propouštění personálu, snižování odměn, rušení přesčasů a tak dále. Ale pokud jde o nějaký dlouhodobější záměr bez ohledu na tyhle škrty, tak ministr Válek opravdu mluví o reorganizaci. On konkrétně chce mít do června hotovou reorganizaci Státního zdravotního ústavu a právě i hygienických stanic. A nechal se dokonce slyšet, že už zadal novelizaci příslušného zákona. On ostatně dlouhodobě mluví o tom, že chce mít ze Státního zdravotního ústavu nějakou instituci po vzoru Německa, jako je vlastně německý Kochův institut. Takže tohle je jeho plán a myslím, že plánuje i využít ten aktuálně fungující Národní institut pro zvládání pandemie. V jeho čele je epidemiolog Roman Chlíbek.
Ta pandemie slábne po celé Evropě a mě by zajímalo, jestli k podobným krokům, jako jsou škrty těch extra výdajů ve zdravotnictví, jestli k tomu přistoupily i nějaké další evropské země?
Nevím o tom, že by se nějaký stát v Evropě rozhodl momentálně k takovým škrtům ve zdravotnictví, že by to vyvolávalo stávky, to ne. Třeba nedávno jsem četla, že Itálie bude mít teď k dispozici 20 miliard eur z investice, vlastně na investice do zdravotnictví a to z plánu národní obnovy, ale je třeba říci, že ten plán národní obnovy se týká i Česka, to jsou vlastně evropské peníze a pro Českou republiku by z nich mělo přijít 179 miliard korun, z čehož část těch finančních prostředků by měla směřovat právě do zdravotnictví, má to být nějakých 12 miliard.
Tak zpátky k nespokojeným zdravotníkům. Od úterý jsou zdravotnické odbory ve stávkové pohotovosti. Co to prakticky znamená?
Vyhlášení stávkové pohotovosti automaticky neznamená, že by odbory vstupovaly do stávky. Oni zejména chtěli upozornit na ten problém. A pokud vím, tak už došlo i k dalším jednáním a došlo třeba i k jednání na tripartitě, která ale na postoji vlády nic nezměnila. A další jednání se nejspíš uskuteční příští týden. Nicméně odboráři, aspoň podle toho, jak jsem s nimi mluvila, tak mají v plánu obrátit se i na poslance.
A jak jsou zdravotnické odbory v České republice početné? Je v nich významná část zdravotníků nebo je to spíš menšina?
Tak ve zdravotnictví u nás pracuje celkem asi 270 tisíc lidí, z toho 50 tisíc lékařů a 80 tisíc sester. A nevím, kolik konkrétně lidí vystupuje jako členové odborů, ale je pravda, že ten odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je poměrně viditelnou a slyšitelnou organizací a má i své vlastní krajské sekce a zároveň je členem Českomoravské konfederace odborových svazů. Takže s nimi ta vláda opravdu musí počítat a jsou poměrně slyšitelní.
No ale ministerstvo tvrdí, že zdravotníkům i přes ty ohlášené škrty letos zvýší platy. Mají tedy nějaký důvod k nespokojenosti?
Já mám pocit, že tohle vlastně s tím zase tak nesouvisí. Tady jde spíše o tu situaci hygien a financování systému jako takového. Vlastně jde o systém příjmů a výdajů toho zdravotního pojištění a potažmo poskytování a úhrad zdravotní péče. Pokud jde o platy a třeba i ty mimořádné odměny pro zdravotníky, tak ty jim byly určeny za ty náročné pracovní podmínky a práci v infekčním prostředí, za práci, která byla náročnější nejen po fyzické, ale často i po psychické stránce. Takže mám pocit, že tyhle věci vlastně spolu zas tak nesouvisí.
No a myslíš si, že se všechny strany nakonec dohodnou a zdravotníci do stávky nepůjdou? A nebo kdy se tedy definitivně rozhodnou, jestli budou stávkovat nebo ne?
Tohle je těžké odhadovat, já bych to přece jen zatím neviděla tak dramaticky. Ono prakticky pokaždé, když se nějakým způsobem přerozdělují peníze nebo když se řeší právě ty úhradové vyhlášky, platy nebo odměny, tak je to trochu dramatické, ale nakonec se to vždy nějak dojednalo, takže bude asi záležet i na těch argumentech a vůli udělat kompromis a nějaká ta další kola jednání možná v plánu ještě jsou.
Tenhle týden skončila valná většina protipandemických opatření, zůstaly vlastně jenom respirátory. Ty jsi v každodenním kontaktu s mnoha odborníky a zdravotníky. Dokážeš nějak rychle shrnout, jak se na to rozvolnění dívají?
Je pravda, že se to všechno trochu uspíšilo tím rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který napadl to prokazování se přes doklad o očkování v restauracích nebo hotelech a vláda si nakonec tedy řekla, že to celé zruší sama a na to navázala ještě další kroky. A musím říct, že to rozhodnutí vlastně přišlo v takovou zvláštní dobu a dost odborníků z toho bylo rozpačitých. Přece jen ta nákaza se tady šíří stále poměrně dost a to rozhodnutí rozvolnit přišlo v podstatě den potom, co jsme měli rekordních 60 000 nových případů za jediný den a skoro každý druhý test byl pozitivní. Nicméně to, co ten postup umožnilo, byla ta situace v nemocnicích, která přestože už i tam přibývají hospitalizovaní, tak ta situace rozhodně není tak dramatická, jako byla. Ale v podstatě i tak hodně odborníků namítá, že to přišlo brzy a že nejsme ve stejné situaci jako Dánsko a další země, takže je to podle nich třeba i docela unáhlené a vlastně všichni drží palce, jak to nakonec dopadne a drží palce, aby to neskončilo špatně.
Já ti, Danielo, děkuji moc za tvůj čas a vhled do této problematiky. Měj se hezky.
Moc díky, měj se hezky.
Tohle byla Daniela Přádová, odbornice Seznam zpráv na zdravotnictví. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem za vaše zprávy, e-maily nebo hvězdičky na Apple Podcasts a nově i ve Spotify. Pokud celému audiotýmu Seznam zpráv chcete něco vytknout nebo pochválit, můžete nám napsat na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend, nezapomeňte v neděli oslavit 30 let od zavedení internetu do Československa a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? V roce 1983 kalifornské město Redondo Beach určilo vyhláškou číslo 6252 vzducholoď firmy Goodyear jako svého oficiálního městského ptáka.
Zdravím vás, tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznisové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.